Cam o tău pentru prezentarea mea, am să citesc un pasaj din Predica de pe Munte, Matei 5, un pasaj foarte cunoscut de altfel și de la acest cuvânt am să plec cu câteva reflecții și meditații în aproximativ o jumătate de oră, 35 de minute, poate. Matei 5, versetele 13-14. Două versete. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Amin. Vorbind despre familie și spiritualitate, se naște întrebarea foarte simplă, cât de spirituală poate să fie familia, când ea are de-a face tocmai cu problemele zilnice, de viață și cu tot felul de situații în care numai la spiritualitate, numai la rugăciune, numai la Dumnezeu nu te mai gândești, ci te gândești la tot felul de alte lucruri și tot felul de alte probleme. Vă amintiți vorba Apostolului Pavel care spunea, eu aș vrea ca tot să fie ca mine. Da? Adică cum? Necăsătoriți, da. Zice, ființele acestea vor avea, cum zice, necazuri, da. Dar tocmai despre asta o să vorbesc și despre ce înseamnă această spiritualitate în familie. O să încerc să răspund la 4 întrebări. Nu știu dacă timpul o să-mi permită și dacă nu mă pierd în detalii la primele două, poate ajung chiar la 3 și 4, dar pe notițele mele am 4 întrebări la care încerc să răspund. Cel puțin prezentarea mea și de azi și de mâine nu își propune să vină în fața dumneavoastră cu soluții de tipul 3 pași pentru o viață mai bună, 5 pași pentru o comunicare cu succes, 7 pași despre cum să îți crești copiii după voia lui Dumnezeu. Nu că ar fi rău lucrul acesta, știți? Deci, nu este, I don't know, o să zic în engleză, nu este un fel de prezentare cu how to do something. Că de multe ori știm cum să facem. Și ceea ce nu știm sau ceea ce am pierdut este motivația și inima de a face. Parcă nu mai avem energie și nu mai avem motivație și nu mai avem elanul de a face, că știm. Există materiale foarte valoroase și despre cum să faci și câți pași sunt și ce se întâmplă. Prima întrebare la care vreau să răspund este care e cu adevărat scopul lui Dumnezeu pentru familie. Deci, care este scopul căsătoriei? Vrea cineva să răspundă? Vrea cineva să mă ajute, să-mi spună? Nu v-ați gândit că m-aș putea opri? Credeți că e o întrebare retorică. Eu o pun și eu răspund. Ce ziceți? Care este scopul? Aici sunt oameni căsătoriți de un an, sunt oameni căsătoriți de 40 de ani, 50. Care e veteranul de vârstă? Care e decanul de vârstă la căsătorie? Să vedem. Care e cea mai în vârstă căsătorie? Fratele Arpi. Wow. Frate Arpi, câți ani aveți de căsătorie? 52, wow, ce frumos! Domnul să binecuvânteze familia noastră cu mulți, mulți ani. Și unde e fratele Munteanu? Unde e? Unde? A, dumneavoastră câți aveți?
52.
E cineva cu mai mulți ani? Care e cea mai tânără? Avem care, câți avem sub 10 ani de căsătorie? Vorbeam cu cineva astăzi și spuneam, după statistici sau după studii, s-a apreciat că durează aproximativ o decadă, până când intră în vocabular conceptul de noi. Totdeauna este eu, mie, tu, de ce am eu nevoie și așa mai departe. Și zice că aproximativ 10 ani trebuie până când cei doi realizează că de fapt există o altă entitate și o altă identitate și aceea de noi.
Da?
Și după... Frate Arfi, asta e de nota 10. Da. Știți că este, cum se spune, că este Holy Trinity, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și este Ugly Trinity. Știți care este Ugly Trinity, da? Me, myself and I. That's the Ugly Trinity. Frate Angelo, o să ți-ai propus să stai în picioare tot timpul? Oricum nu vezi că e cu ușa închisă, cum? Ok, mulțumim. Deci care e scopul căsătoriei? Să fim happy, nu? O să vă surprindă dacă vă spun că scopul căsătoriei creștine nu este neapărat ca să ne facă happy, dar în mod sigur este ca să ne facă holy. Ca să ne facă holy. Să ne sfințească, să ne... Pentru că dacă ți-e frică să fii confruntat cu păcatul tău, să nu te căsătorești niciodată. Da? Deci cui e frică să fie confruntat, să fie pus față în față cu slăbiciunea lui și cu păcatul lui, să nu se căsătorească niciodată. Căsătoria are grijă foarte, foarte bine să te confrunte cu absolut toate problemele tale. Probleme de caracter, probleme de spiritualitate, că despre asta vorbim, da? Deci, textul nostru spune, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți o cetate pusă pe un munte și Dumnezeu are un scop cu această familie. Acum când spun sarea pământului sau lumina lumii sau cetatea pe munte, mă gândesc la familie, la familia fiecăruia dintre noi. Și scopul lui Dumnezeu, după Scriptură, nu este ca prin familie să ne facă foarte fericiți. Da? Să nu vă șocați, că o să lămuresc afirmația aceasta puțin, dar este în mod sigur să ne facă holy, să ne sfințească și să modeleze în noi caracterul lui Dumnezeu și felul de a fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da? Și căsătoria o să aibă grijă de asta. Mai bine decât orice fel de confruntare, decât orice fel de discuție, decât orice fel de... O să aibă grijă. De multe ori te gândești în toți acești ani de căsătorie? Poftiți, vă rog să veniți, să luați loc. Pit, câți ani de căsătorie aveți? 17. Oh, wow. Și încă arătați așa de tineri. Am crezut că sunteți așa sub... La two digits, deja sunteți la two digits. Thank you. Yeah. Familia Cosma mă ajută foarte mult la Family Ministry și ei sunt parte din echipa noastră de la Family Ministry și mulțumesc Domnului pentru ei. Ne-am supărat când a plecat familia Boitor, ne-am întristat, dar Dumnezeu ne-a trimis alte familii și când mă uit la Dani și la Gianina, am și mai mari speranțe și zic că abia aștept să se căsătorească și să îi rog să mă ajute, că ei spun că au venit aici la noi să fie o binecuvântare și Dumnezeu ridică familii și formează familii. Deci ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Dacă ne uităm la 1 Corinteni 10 cu 31, textul spune așa, 1 Corinteni 10 cu 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, și acum vine partea foarte importantă, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Deci tot ce faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Și asta aplicat la familie înseamnă că familia trebuie să trăiască și să existe și să respire pentru slava lui Dumnezeu. Cum și ce înseamnă să fii căsătorit pentru slava lui Dumnezeu? Ce înseamnă familia ta să fie pentru slava lui Dumnezeu? Asta e cea de-a doua întrebare la care o să încerc pe scurt să răspund. În primul rând înseamnă că te uiți la căsătorie, te uiți la familie ca la planul divin al lui Dumnezeu, ca la scopul și designul lui Dumnezeu pentru viața ta. Adică să-ți spui totdeauna, după ce te-ai căsătorit, Dumnezeu a hotărât pentru viața mea să fiu căsătorit, să fiu căsătorită. Să n-ai semne de întrebare, să n-ai dubii, să nu te gândești că era mai bine altfel, că era mai bine cu altcineva, că era mai bine, știu eu, mai repede sau că era mai bine mai târziu. Nu. Un lucru e foarte sigur. Este planul lui Dumnezeu și a fost dintotdeauna planul lui Dumnezeu ca să ai această familie pe care o ai. Așa, cum este? Imperfectă, cu probleme, cu nevoi, cu situații, cu crize. Da. Și Dumnezeu folosește laboratorul acesta pentru modelarea și pentru formarea noastră, să știți. Apoi, deci căsătoria niciodată nu este planul B al lui Dumnezeu. Da? În schimb, Pavel spune, zice, da, darul acesta de a fi pus deoparte să nu te căsătorești este pentru unii, nu este pentru toți. Dar pentru toți este o chemare și o vocație divină, dumnezeiască, de a întemeia un cămin și de a avea o familie. Deci este planul lui Dumnezeu. Totdeauna să vă gândiți așa. Este o chestiune de percepție care ar trebui să se schimbe. Da? Oamenii vor să-și schimbe căsătoria sau vor să-și schimbe partenerul de viață. Dar, de fapt, soluția lui Dumnezeu este să ne schimbe mentalitatea, să ne schimbe percepția. Adică cum ne uităm la lucruri. O altă problemă foarte importantă. Deci cum te uiți că este designul lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu. Apoi te uiți că izvorul bucuriei și al împlinirii în cămin este Dumnezeu. Nu este partenerul tău de viață. Aici e o chestiune foarte delicată și sensibilă. Pentru că trăim cu o grămadă de așteptări, cu o grămadă de pretenții, cu o grămadă de gânduri că el trebuie să facă așa pentru mine, ea trebuie să facă așa și eu să fiu happy că doar de aceea m-am căsătorit și să fiu mulțumit și să fiu împlinit și să am drumul meu și să mă ajute, că ea e ajutor potrivit. Și câteodată există bărbați care înțeleg asta total nebiblic și total greșit, dar familia creștină cu adevărat are izvorul în Dumnezeu. Deci izvorul bucuriei și izvorul împlinirii nu e partenerul tău de viață, e Dumnezeu. Așa începe spiritualitatea creștină a familiei. Și Matei 6 cu 33 ce spune? Știa cineva? căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, așa-i? Dar noi, în familie, parcă dintr-o dată ne-am dat drumul spre celelalte lucruri. Adică, job, casă, mașină, alergare, agitație, frământare, luptă, neliniște, zbucium, pentru toate celelalte. Da. Biblia, să știți că nu greșește și Domnul Iisus a știut foarte bine ce a spus. Întâi trebuie căutată împărăția. Deci există această foarte, foarte importantă prioritate care definește o familie creștină și spiritualitatea familiei creștine. Și atunci celelalte vin după aceea ca un byproduct, ca un extra. Și Dumnezeu te face să fii fericit și ești fericit, dar nu pentru că alergi după aceste lucruri și ele te fac fericit. Ele nu te fac. Ești fericit pentru că l-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc. Și că Dumnezeu e izvorul bucuriei și a împlinirii în familie. Aici e o problemă de care ne lovim mereu în consilierea creștină, și anume oameni care vin, soți, soții care vin și spun: păi el nu-mi satisface nevoile, el nu mă înțelege, el nu se ocupă de mine, ea nu pricepe limba mea, ea nu știe cum gândesc, ea nu simte ce mă doare pe mine și cum sunt eu. Și în momentul când pui standardul acesta cu așteptări din partea celuilalt, cu cât l-ai pus mai sus, cu atâta dezamăgirile tale vor fi mai mari. Pentru că adevărata bucurie și împlinire nu îți vine de la partenerul tău, ci îți vine de la Dumnezeu. Și tu și partenerul tău sunteți amândoi într-un laborator, sunteți în mâinile olarului și în lucru, în frământare. Deci nu poți, aici e un lucru care nu știu cum aș vrea să-l puteți reține, să-l puteți asimila și să-l puteți trăi și simți cu adevărat. Deci totdeauna să te gândești că familia e planul lui Dumnezeu, e designul lui Dumnezeu, e voia sfântă a lui Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta, dar că în tot acest drum al căsniciei, izvorul bucuriei tale și izvorul împlinirii tale nu e nici în copii, nu e nici în partenerul de viață, nu e nici în jobul care l-ai, nici în casa sau mașina sau sănătatea care o ai sau numele care ți l-ai făcut. Nu, izvorul și împlinirea e în Dumnezeu. Da? Deci asta e foarte important. Și apoi al treilea lucru la întrebarea aceasta, ce înseamnă să fii căsătorit pentru slava lui Dumnezeu, este că în acest plan, în acest proiect al lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu modelează caracterul tău după chipul lui Hristos mai mult ca și căsătoria, ca și, știți cum se spune românește, da? Așa spus ca la Ardeal. Căsnicia. Și de la ce vine cuvântul ăsta căsnicie? De la casnă. S-o căsnit. Adică s-o trudit, s-o luptat. E o luptă. Nu-i ceva pe palme, nu-i ceva roz. Dar căsătoria modelează chipul și caracterul lui Hristos în viața noastră mai mult ca orice altceva. Iată un text, Romani 8, 28-29. Și sunt sigur că Romani 8 cu 28 toți îl știm, așa-i? Știm de altă parte că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, așa-i? De ce nu știm și 29? Știe cineva ce spune 29? Ăsta 28-ul ne place, îl știm, l-am auzit în predici. 29 are o cheie și are un secret fantastic. Și știți ce spune? Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Da? Pentru fiecare persoană de aici, pentru fiecare familie de aici, ăsta e scopul lui Dumnezeu. Absolut pentru fiecare. Nu este, cu mine are Dumnezeu un plan aparte, cu tine are altul. Astea sunt lucruri de detaliu, sunt lucruri personalizate, dacă vreți. Dacă tu faci misiune în Africa sau altul face misiune în Europa sau în România sau în Los Angeles, ca misionar ai Domnului și ca ucenici ai Domnului. Nu. Per total și personal și la nivel de familie, scopul și planul lui Dumnezeu este acesta. Să ne modeleze să fim asemenea chipului Fiului Său. Ăsta e idealul. Și când îi permitem lui Dumnezeu să vină în familia noastră, în casa noastră, să ne modeleze, să ne formeze, atunci, de fapt, devenim fericiți. Să știți. Ciudat e că alergăm toată viața după fericire și nu ajungem la ea, nu punem mâna pe ea. Dar când îl lăsăm pe Dumnezeu să vină în casă, în familie, în viața noastră personală și de familie, să ne modeleze, să semănăm cu Hristos, atunci devenim implicit și fericiți și împliniți. Deci asta este ce înseamnă să fii căsătorit pentru slava lui Dumnezeu. Înseamnă să te uiți la familie tot timpul ca un design divin, ca un plan divin, nu planul B, ci planul A, planul de la bun început. Înseamnă foarte, foarte clar să ai izvorul și rădăcina bucuriei tale și împlinirii tale în Dumnezeu și nu în partenerul tău de viață sau în alte lucruri. Și mai înseamnă să trăiești tot timpul cu mentalitatea și cu gândirea că tot ce se întâmplă, și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, dar absolut tot ce se întâmplă, și durerile, și încercările, și crizele, și lipsurile, și tot, fac parte din laboratorul de prelucrare a lui Dumnezeu. Și ce vrea Dumnezeu? Că de multe ori spunem, dar ce vrea Domnul cu mine? Dar ce nu mă mai las odată? Ce nu mai scap? Că parcă dintr-un necaz în alt necaz. Oare ce vrea Dumnezeu cu noi? Oare ce ne spune Dumnezeu? Simplu. Să nu mai aveți dubii. Să nu mai aveți nicio întrebare. Ci totdeauna trebuie să spunem, Dumnezeu vrea să se vadă în noi chipul lui Hristos. Asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea, când soția se uite la tine, bărbatule, să-L vadă în tine pe Hristos. Dumnezeu vrea că atunci când soțul tău se uite la tine, soție și soră, să-L vadă în tine pe Hristos. Asta va face și Dumnezeu va folosi orice metodă ca să ajungă acolo. Ăsta e scopul lui Dumnezeu, da? Toate pot să se dea peste cap, toate la un moment dat poate să nu facă niciun sens și să zici, sunt într-o centrifugă din care nu mai înțeleg nimic. Ba, înțelegi. Și o să înțelegi cât de repede nu mai... Lasă-L pe Dumnezeu să-ți cucerească inima și mintea și trăiește cu mentalitatea și cu gândirea că ăsta e planul lui Dumnezeu pentru casa ta, pentru familia ta, pentru căsnicia ta. Și Dumnezeu are metoda Lui, adică Dumnezeu știe exact de ce a pus femeia aia lângă tine, soția ta, și ce anume din... slăbiciunile și păcatele ei vor scoate în evidență și vor modela, da, vor modela caracterul tău. O să spuneți, dar nu face sens, frate. Ba da, face. Și este biblic. Uitați-vă la Iosif, când are el acel discurs final în fața fraților. Știți ce spune? Voi ați vrut să-mi faceți rău. Și încercând să-mi faceți rău și cu tot ce s-a întâmplat cu mine și cu tot ce s-a întâmplat în Egipt și cu tot ce s-a întâmplat pe unde am trecut, eu am văzut că Dumnezeu lucra la caracterul, lucra la chipul, lucra la formarea mea și Dumnezeu a transformat totul în bine. Acum nu spun că tu vrei să-i faci rău soției sau soția vrea să-ți facă rău ție, nu. Deși câteodată se poate întâmpla și asta, Doamne ferește. Dar Dumnezeu folosește absolut toate elementele acelea de insucces, de neputință, de imperfecțiune, de tot felul de lucruri care zici, mă, dar bun, când mă refer la familii mai tinere și mă gândesc, uite, când i-am făcut curte, n-am văzut problemele astea, da? Pe sigur nu le-am văzut. Este ca și când cumperi o casă. Cumperi o casă nouă, da? Sau cumperi o casă și ești foarte excited că ai cumpărat casă și acum ce bine și ce fericit ești. Dar după ce ai intrat în casă, ce se întâmplă? Începi să vezi. Pe asta nu e bine făcută. Păi da, uite, asta nu lucrează. Uite că trebuie maintenance aici, trebuie întreținere, trebuie reparație chiar. Deci te lovești de problemele care sunt acolo. Ca și cu o grădină, cei doi plantează o grădină sau plantează un pom. Pomul acela trebuie mereu crescut, mereu lucrat, trebuie pământul lucrat, trebuie buruienile strânse și curățate. Nu poți să stai cu mâna în sân și să zici, eu am sperat că o să fiu fericit. Nu. Asta e muncă grea. Asta e muncă foarte grea. Și nu vă spun ca să vă speriu, nu. Dar știți de ce e speranță? Că Dumnezeu e implicat în asta și Dumnezeu zice, asta e metoda mea ca să-L arăt pe Hristos în viața ta. Și mă folosesc de soția ta și mă folosesc de tău și mă folosesc de tot contextul de familie și scot afară tot. Pentru că aici nu mai există, nu mai există perdea. Da? La biserică, cum spunea fratele Jiga, curiosul întreabă, ce faci? Și micinosul zice, bine. Da, acasă nu mai merge așa. Acasă nu mai merge așa. Acasă ești vulnerabil. Acasă ești ca primii oameni în grădina Eden. Se vede tot. Nu te poți da drept altă. Dar nu e nimic. Asta e metoda lui Dumnezeu și asta e procedura și lucrarea lui Dumnezeu ca să scoată în evidență tot. Acum un alt text, sunt la a treia întrebare, Iacob 3:2. Și acum vă rog să fiți foarte atenți, Iacob 3:2. Toți greșim în multe feluri, da? Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul, da? Ce înseamnă toți greșim în multe feluri? Este această percepție pe care trebuie să o avem că toți suntem păcătoși și că nu putem fără Dumnezeu. Că nu-L chemăm pe Dumnezeu numai când nu mai putem sau când suntem disperați. Cum se ruga fratele Bârle. Avem nevoie de El mai mult ca apa, mai mult ca aerul, mai mult ca lumina, mai mult ca orice altceva. Avem nevoie de El în tot. Pentru că suntem natură păcătoasă, suntem natură coruptă și toți greșim în multe feluri. Da? Haideți să vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, ești așa de fed up, așa de sătul de viața de familie care o ai, că să zicem, ok, ai o șansă să o iei de la capăt, ai șansa să ai alt soț sau să ai altă soție. Și ai un pool de 200 de persoane din care trebuie să alegi. Și până la urmă, alegi, rămâi la 12 și după aia vin rudele și prietenii și mai selectează până la 3. Și după ce ai 3, intri în post și rugăciune ca să-ți arate Dumnezeu care din ăștia 3 îi. Omul sau femeia cu care te căsătorești sau te-ai recăsătorit, Doamne ferește, nu-i cazul, dar Doamne ferește, dar vreau să spun, pentru oricine e vizitat de o asemenea idee, omul ăla e un păcătos. Că nu păcătuiește ca celălalt, păcătuiește ca el. Și o să ai același pachet de probleme. Nu o să fie deloc diferit, eventual o să fie mai nasty și mai ugly și mai imposibil. Pentru că avem cumva, nu știu cum, impresia că soluția e nu să ne schimbăm noi, ci să-l schimbăm pe partener. Și dacă nu-l putem schimba, atunci anunțăm bankruptcy, anunțăm faliment total și cum e la mod acum în lumea asta fără Dumnezeu, divorțul. Tocmai de aceea revin la ce am spus la început. Durează mult până când toate acestea se așează și toate acestea se fixează. Durează mult durează vreo 10 ani, până când gândești automat și în subconștient îți intră numai eu sau ea, ci noi, suntem noi, familia, noi. Când spui Druhora, nu se referă la Dorin sau la Ana, se referă la familie, la noi. Și trebuie să gândim cu conceptul ăsta de noi, noi, noi. Să existe, să dispară egoismul și încăpățânarea și mofturile și pretențiile, dar asta nu dispar nici în primul an, nici în al doilea, ci abia după vreo 10 ani deja gândești și trebuie să gândești. După aceea mai trec încă câțiva ani, nu știu, n-am ajuns încă la vârsta, cum spune fratele Arpi, dacă reapare situația, că nu mai ai noțiunea de noi, nu știu, dar știu un lucru sigur, că Dumnezeu vrea să ne modeleze caracterul și să se vadă în noi chipul Lui, se vadă în noi imaginea Lui. Deci, când ai spus că poate un alt om sau o altă femeie ar fi fost mai bună sau ar fi fost mai bine, să știi că totdeauna cei doi care se căsătoresc sunt doi păcătoși. Doi păcătoși în disperată nevoie de har, în disperată nevoie de Hristos, în disperată nevoie de Duhul Sfânt și de lucrarea lui Dumnezeu. Asta e, de fapt, spiritualitatea familiei. Toți greșim în multe feluri. Probabil că eu greșesc în felul meu și tu greșești în felul tău și fiecare greșește în felul lui. Și atunci Iacob are dreptate. Toți greșim în multe feluri. Da? Deci niciunul, absolut niciunul nu este scutit. Dar are Dumnezeu o înțelepciune și nu e timp acum să explic și nici nu e posibil acest mister al cum știe Dumnezeu să folosească toate împrejurările vieții, pozitive sau mai puțin pozitive, și să ne apropie de cruce, să ne apropie de pocăință, să ne apropie de smerenie. Da? Pentru că nu este că cele mai multe familii spune că they fall out of love, adică nu se mai iubesc. No, I think they fall out of repentance. They fall out of repentance. Deci nu mai găsesc calea pocăinței. Ori Dumnezeu, prin toată moara asta în care te bagă și bagă pe cei doi și toată familia, e o prelucrare frumoasă și cu speranță să se vadă Hristos. Am un exemplu și ezit dacă să-l folosesc sau nu, dar cred că am să-l folosesc cu un pic de risc. Apropo că suntem cu un nou președinte și americanii sunt obsedați de statistici, s-a făcut o statistică asupra președinților Americii, care a fost cel mai bun președinte al Americii. Știți la ce soluție s-a ajuns? Știți la... Nu e glumă, e în fapt real. Deci s-a studiat viața președinților și totuși care a fost cel mai de succes președinte? Abraham Lincoln. Există un studiu și vă pot da detalii și informația, dar s-a stabilit că Abraham Lincoln a fost cel mai de succes, da? S-a făcut un studiu pe The First Lady, pe soțiile lor, soțiile președinților. Știți care a fost femeia care a luat rate-ul cel mai jos? Mary Ann Todd Lincoln, soția lui Lincoln, Mary Ann Todd, a sfârșit-o într-un azil de nebuni. Citiți biografia lui Lincoln și o să vedeți că Lincoln stătea de vorbă cu demnitari de stat și ea mergea peste ei și lua ceai sau ce avea și îi arunca în față lui bărbatul său. Așa avea un temperament și un comportament. Și nici măcar nu-i glumă. Altădată, Lincoln trebuia să umble în jurul Casei Albe cu câte un dolar în buzunar și să îmbuneze pe cei care lucrau acolo că ei vreau să plece. Nu mai rezistau de gura ei. Era o femeie extraordinar de rea la gură și avea probleme de multe feluri. Da? Este în biografie un moment când se spune că un salesman a venit la Casa Albă la vremea aceea, asta se întâmplă în 1800, ei s-au căsătorit în 42, Lincoln a fost împușcat pe 15 aprilie 1865, deci și a venit la Casa Albă un salesman și atunci puteai să mergi să-ți prezinți marfa și Marion Todd l-a tratat așa de rău că el a decis să meargă la președinție să facă un complaint, să se plângă. Și atunci puteai să mergi la Oval Office și să bați la ușă și să intri. Și a mers la Lincoln și i-a zis, uite ce am pățit cu nevastă mea, cu nevastă ta, și nu se poate. Te rog frumos să iei măsuri, să faci ceva, că m-a tratat mizerabil. Și este monumental acest moment și acest fel în care Lincoln s-a ridicat. I-a pus mâna pe om și a zis, stai puțin. Zice, tu zice, trebuie să reziști la toată chestia asta 15 minute. Dar eu, zice, rezist chestia asta de 15 ani. Acum te rog să reziști 15 minute, că n-o să, că tu pleci acasă, dar eu rămân aici, zice. Dacă nu-ți place și dacă nu ți-a plăcut, zice, tot să pleci acasă, dar ce, eu rămân aici. Da. Și a folosit Dumnezeu, să nu creadă nimeni că asta e cea mai bună metodă. Dar vreau să zic, cu toate astea, a folosit Dumnezeu toate posibilitățile. În azilul de bătrâni, practic, n-a pus-o Lincoln. Lincoln s-a purtat totdeauna frumos cu ea, a fost fidel, a fost foarte serios, a ținut foarte mult la familia lui și la copiii lui. Băiatul lor a pus-o în spital mai târziu. Deci, foarte important este felul acesta în care Dumnezeu găsește cum să rezolve. Dumnezeu știe. Știți că, de fapt, muntele Himalaya, marele pisc Everest, s-a format din coliziunea și din crushing-ul, dintre tamponul dintre două continente uriașe, India și Eurasia. Și a ieșit frumusețea aia de munte și de visul oricărui alpinist sau oricărui om care vrea să... Acum, în final, să încerc să răspund la a patra întrebare. De fapt, concluzia și mesajul, așa, miezul mesajului pe care am vrut să vi-l aduc este acesta. Trebuie să fii un om centrat în Hristos. Să fii a Christ-centered spouse. A Christ-centered spouse. Aici sunt trei opțiuni. Există self-centered spouse, este persoana sau soțul sau soția care este centrate în nevoia lor, în pretențiile lor, în ambițiile lor, și asta e dezamăgie totală. Și există spouse self-centered spouse, adică te concentrezi pe soțul tău sau pe soția ta, dar mai există o opțiune pentru spiritualitatea creștină. Este Christ-centered. Să fii centrat pe Hristos. Și aici e tot secretul. Aici e toată cheia. Dacă am înțeles lucrul acesta, atunci suntem safe. Și cu toate că avem dorințe legitime, nevoi care trebuie să ne fie satisfăcute, deci avem dreptate în ce spunem, păi dar trebuie și e nevoie și am și eu nevoile mele, nu se ocupă de mine și așa mai departe. Pentru că fiecare din noi suntem foarte egoiști și foarte încăpățânați și foarte mândri. Da? Asta e problema Adamului vechi. Foarte încăpățânat, foarte egoist și foarte mândru. Încăpățânat că numai cum vrea el, egoist că se gândește numai la el și mândru că nu poate accepta că o greșit. Nu poate. Și atunci Dumnezeu îl bagă într-un proces de zdrobire și de prelucrare până când îl aduce acolo unde trebuie. Pentru că este foarte self-centered. centrat pe sine. După aia zici, na bun, am să fac pasul următor și am să mă ocup de soția mea sau să mă ocup de soțul meu și să încerc să-l fac fericit. Și iarăși cazi, și iarăși faliment, pentru că nu poți, numai Dumnezeu poate. Secretul e să fii centrat pe Hristos. Aici e secretul. Să fii centrat pe Hristos. Iată un text și mă apropii de încheiere. 2 Corinteni 7,1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Domnul. Și cum vă dau și textul în limba engleză, pentru că e foarte relevant și mult mai simplu și mai ușor chiar de înțeles. Zice așa, therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting, asta e cuvântul cheie, perfecting holiness out of reverence for God. Aici e cheia, aici e secretul. Out of reverence for God. Adică tot timpul să ai această înțelegere. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că am fost pus deoparte de Dumnezeu să slujesc de laudă slavei sale. Pentru că trebuie să se vadă în mine chipul lui Hristos. Și fac lucrul ăsta pentru Hristos. Da? O iubesc pe soția mea de dragul lui Hristos și pentru Hristos. Că mă iubește înapoi, că nu mă iubește înapoi, că mă tratează cum o tratez eu, că mă tratează frumos, că mă tratează mai puțin frumos, el sau ea, sau copiii, sau părinții, nu contează. Pot să fac lucrul ăsta numai cu o singură condiție. Dacă sunt Christ-centered, dacă sunt centrat pe Hristos și dacă mă gândesc că absolut tot ce fac e parte din procesul de purificare, procesul de curățire, procesul de creștere, de maturizare și fac lucrul acesta out of reverence for God. Traducerea Cornilescu spune sfințirea până la capăt în frică de Domnul, cu frică de Domnul. Dar în engleză sună foarte frumos și mult mai elaborat și mai ușor de înțeles. Este acea reverență, acea atitudine care trebuie să o ai, că tu ești centrat pe Hristos. Viața ta e centrată pe Hristos. Și atunci poți să, dacă ești self-centered, problemele sunt la tot pasul. Dacă ești spouse-centered, adică centrat pe nevoile ei sau nevoile lui, o să cazi la examen, pentru că nu poți să-i satisfaci toate nevoile. Nu poți să fii în locul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu e cel care satisface toate nevoile. Și gândirea aceasta e o mentalitate foarte ciudată când nu ai motivația corectă. Adică ești need-centered. Și asta e problema. Dacă ești need-centered, dacă ești bazat și concentrat pe eu am nevoie. Și să vedem ce spune când ești centrat pe nevoia ei sau a lui. Spune așa și o să închei imediat. Bun, dacă ea se poartă frumos cu mine și dacă în ultimele 48-72 de ore a fost chiar foarte nice, acum trebuie să fac și eu ceva foarte nice pentru ea sau pentru el. Că uite ce nice a fost. Uite ce frumos s-a purtat. Sau dacă s-a purtat așa ca un măgar, s-a purtat așa ca un necioplit, s-a purtat așa urât, atunci nu mai răspund. Nu pot. Ești need-centered. Deci și nu lucrează. Trebuie să fii Christ-centered. Indiferent cum te tratează, indiferent cum se poartă, indiferent dacă ți-a răspuns la nevoie sau nu, tu ești centrat în Hristos și tu, prin tine curge dragostea Lui, prin tine curge iubirea Lui, prin tine curge iertarea Lui, prin tine curge mila Lui, bunătatea Lui. Nu tu faci asta, că El face asta. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Și ultimul text și închei. Luca 6, 34-32. O să vedeți, e un text foarte știut. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrășmașii voștri, Doamne ferește să te fii căsătorit cu vrășmașul tău sau să ai în familie vrășmașul tău, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, că cel este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Deci, căsătoria trebuie să fie centrată pe Hristos. Da? Întrebarea numărul 1, care e scopul familiei? Nu fericirea, not happiness, ci holiness, sfințenia. În ce e înrădăcinat, pe ce rădăcini se bazează această bucurie și împlinire? Nu pe lucruri și nu pe oameni și nici chiar pe soțul sau soția, ci pe Dumnezeu. Da? Și nu uitați, este speranță. Este speranță aici, este speranță în tot acest laborator, pentru că acesta este laboratorul de iubire al lui Dumnezeu. Știu că s-a făcut cald, știu că la unii vă e oboseala la limită, mă opresc aici și sper să continuăm mâine. Mulțumesc!